inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe. Ndagusuhuje mu izina ry'Imana umwami w'amahoro wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugira nayo amahoro nyakuri kandi iteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro inzira yo gukiranuka. Mu biganiro bitatu biheruka twatangiye gusubira mu butumwa bw'abahanuzi b'Imana. Uyu munsi Imana nidufasha turasoza ubwo butumwa twari tumaze iminsi dusubiramo. Ikiganiro cy'uyu munsi twakise birarangiye. Nkuko twabibonye, Imana yagabanyije igitabo cyayo mu bice bibiri by'ingenzi. Isezerano rya kera n'isezerano rishya. Isezerano rya kera nicyo gice cya mbere cy'igitabo cy'Imana gitangaje, kirimo Torah cyangwa se Taurat mu cyarabu, kikaba kirimo na Zaburi cyangwa Zaburi hamwe n'ibindi byanditswe n'abahanuzi. Muri iki gice cya mbere cy'igitabo cy'Imana twabonye ko sogokuruza wacu Adamu atumviye Imana, bigatuma abamukomokaho bose bisanga mu bwami bwa Satani. Ariko kandi twabonye ko Imana yasezeranye kohereza bene Adamu umukiza ukomeye kugira ngo acungure abamwizera kandi abagarure mu bwami bw'Imana. Iri sezerano ryiza ni ingenzi cyane muri icyo gice cya mbere cyitwa isezerano rya kera. Mu mugambi wayo wo gutegura ahazaturuka umukiza, Imana yahamagaye Aburahamu amaze gusaza, maze iramubwira ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Aya magambo yanditse mu itangiriro bice 12 umurongo wa 2 n'uwa 3. Uko niko Imana yahinduye Aburahamu kuba umubyeyi w'igihugu cya Isirayeli. Muri icyo gihugu ni naho havuyemo ibyanditswe n'abahanuzi. Nuko mu gihe cy'imyaka 1500 Imana yoherereza Abisirayeli ijambo ryayo irinyujije mu bantu benshi batandukanye, ihereye ku muhanuzi Mose kugeza ku muhanuzi Yohana. Muri aba bahanuzi Imana yongeye guhinyura gukiranirwa kwa bene Adamu kandi ibahishurira kuza k'umucunguzi ukiranuka wagombaga kumena amaraso ye kugira ngo yishyure umwenda w'ibyaha byabo. Nk'uko twabibonye, isezerano rya kera Imana yashyiriyeho abanyabyaha ryasabaga ibitambo by'inyamaswa. Ryavugaga ko amaraso atavuye nta no kubabarirwa ibyaha kwabaho, kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Ariko ibitambo by'inyamaswa abantu batambye uhereye mu rubyaro rwa mbere rw'abantu ntibyigeze byishyura umwenda w'icyaha, kuko agaciro k'inyamaswa n'agaciro k'umuntu bitangana. Urugero, mfite imodoka y'igikinisho, ese najya kubacuruza imodoka nkabasaba ko duhinduranya bakaba imodoka ya nyayo nka Mercedes? Ntibyashoboka. Kubera iki? Kuko agaciro k'imodoka y'igikinisho katangana n'agaciro k'imodoka nyayo. Nicyo kimwe n'igitambo cy'inyamaswa Imana yategetse mu bisekuruza bya mbere. Ntibyari gushobora gukuraho ibyaha, kuko agaciro k'inyamaswa n'ak'umuntu bitangana. Nk'uko twabibonye, ibitambo by'amatungo byari ishusho gusa ry'ibyagombaga kuba igihe Imana yari kohereza igitambo nyacyo ari cyo mucunguzi ukiranuka wazanye isezerano rishya. Igitambo cy'inyamaswa cyashoboraga gusa gupfuka icyaha mu gihe runaka, ntibyashoboraga gukuraho ibyaha burundu. Igice cya kabiri cy'igitabo cy'Imana cyitwa isezerano rishya cyangwa ubutumwa bwiza cyangwa injili kitubwira ku isezerano Imana yagiranye n'umuntu binyuze ku mucunguzi wavuye mu ijuru. Igitabo cy'ubutumwa bwiza ni inkuru ya Yesu umucunguzi wasohoje cyo ibitambo by'amatungo byashushanyaga ubwo yamenaga amaraso ye ku musaraba kugira ngo tubabarirwe ibyaha. Kuki umucunguzi yagombaga kuva mu ijuru? Kuko abakomoka kuri Adamu bose bafite umutwaro w'ibyaha. Umunyabyaha ntiyacungura undi munyabyaha. Urugero, umugore wikoreye ibase y'amazi yabasha kwikorera ibase y'undi muntu? Oya. Ni kimwe n'uko umunyabyaha adashobora kwishyiraho igihano cy'ibyaha by'undi munyabyaha. Ariko umucunguzi Yesu Kristo w'Imana yohereje nta mutwaro w'ibyaha yari afite, kuko yari umwana w'Imana utunganye, jambo wahoranye n'Imana mbere na mbere. Yavutse ku mukobwa w'isugi. Nubwo yari afite umubiri nk'uwacu, ariko ntiyari afite kamere yacu y'icyaha. Nta mutwaro w'ibyaha yari afite. Nicyo gituma Imana yamushyizeho umutwaro w'ibyaha byacu twese. Yesu wera apfira ibicumuro byacu. Nyuma y'iminsi itatu azuka mu bapfuye kugira ngo aduhe ubugingo bushya. Yanesheje urupfu, kuzimu, Satani ndetse n'icyaha. Twese twavukiye mu mwobo w'ibyaha kandi ntawari gushobora kudutabara keretse Mesiya wavuye mu ijuru. N'umwizera nawe azagukura muri uwo mwobo w'ibyaha. Yavuye mu ijuru kugira ngo akize ibyaha bya bene Adamu. Ubu yasubiye mu ijuru, n'umuhuza w'amwizeye bose. Ibyanditswe muri Timoteyo wa mbere bice 2 murongo wa 5 n'uwa 6 biravuga ngo kuko hariho Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu ari we Yesu Kristo witangiye kuba incungu ya bose. Mu Baheburayi bice 7 murongo wa 26 no mu gice cya mbere murongo wa 3 naho akavuga ngo Byari bikwiriye ko tugira umutambyi mukuru umeze atyo wera, utagira uburiganya, utandura, watandukanijwe n'abanyabyaha, amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bwikomeye cyane yo mu ijuru. Nk'uko twabibonye mu butumwa bwiza igihe Yesu Mesiya yari mu isi, bamwe baramwizeye. Abamenye uwo Yesu yariwe baranezerewe cyane. Bamenye ko uhereye kera abahanuzi bavuze kuri Mesiya wagombaga kuza. Noneho bari bamaze kumwibonera n'amaso yabo. Mu bigishwa ba Yesu twumvise abashatsi bene wabo hamwe n'inshuti zabo, maze barababwira ngo twabonye Mesiya, uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi bakamwandika twamubonye. Amagambo yanditse muri Yohani igice cya mbere umurongo wa 41 n'umurongo wa 45. Ikibabaje cyane, benshi mu babayeho mu gihe cya Yesu ntibamenye uwo Yesu yari we. Ibyanditswe muri Yohani igice cya mbere umurongo wa 2, umurongo wa 14, wa 5, wa 10 n'uwa 11 biravuga ngo Jambo uwo yahoranye n'Imana yabaye umuntu abana natwe, uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Yari mu isi ndetse niyo wayiremye, nyamara abisi ntibamumenya. Yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Nk'uko twabibonye, abantu benshi bahamije ibimenyetso n'ibitangaza Mesiya yakoze. Yesu yanesheje indwara, imiraba, abadayimoni, icyaha n'urupfu, nyamara abantu benshi ntibamenye Yesu uwo yari we, kuko Satani yabahumye amaso y'ubwenge bwabo. Abantu benshi bamukozeho ndetse bamwikubaho, ariko ntibamumenya. Bamufataga nk'umwe mu bahanuzi babayeho, nyamara ntibizeye ko ubumana bwose bwari muri we. Ku bakuru b'idini b'Abayuda twabonye ko banze Yesu cyane, bamugiriye ishyari kandi amaherezo baramwica, bamubamba ku musaraba. Nyamara uko niko Imana yari yarabigennye kuva mu ntangiriro. Urupfu rwa Mesiya rwo ku musaraba rwagenze nk'uko umugambi w'Imana wera wari umeze, uw'Imana yatangaje kera mu bahanuzi bayo. Nicyo gituma nijoro igihe abatambyi bafataga Yesu ngo bamwice, Yesu yabwiye Petero washaka kumurinda ngo, mbese wibwira yuko ntabasha gusaba Data akanyohereza abamarayika none abasaga legiyoni 12? Ariko rero bibaye bityo, ibyanditswe byasohora bite? Kandi ariko bikwiriye kuba. Aya magambo yanditse muri Matayo ibice 26, 53 na 54. Yesu yari azi impamvu yaje hano ku isi. Yaje gutanga ubuzima bwe no kumena amaraso ye kubw'abanyabyaha, nk'uko abahanuzi babivuze kuva kera. Yesu yaje gusoza icyo gitambo cy'intama cya Aburahamu n'ibindi bitambo byashushanyaga. Mbese uribuka ijambo rya nyuma Yesu yavuze ku musaraba mbere yuko atanga umwuka we akawusubiza ku Mana? Ibyanditswe bivuga ko Yesu yatatse n'ijwi rirenga ngo birarangiye, maze arapfa. Amaze gupfa, umwenda ukingiriza ahera cyane h'urusengero wacitsemo kabiri uhereye hejuru kugera hasi. Uko byanditswe muri Yohani ibice 19, 30, no muri Mariko ibice 15, 37, 38. Kuki Yesu yatatse akavuga ngo birarangiye? Kuki umwenda wo mu rusengero wahera cyane, aho bamishaga amaraso y'ibitambo by'amatungo bipfuka ibyaha wacitsemo kabiri? Imana yaciyemo kabiri uwo mwenda, maze Yesu aravuga ngo birarangiye, kugira ngo uri wese amenye ko mu maraso ya Yesu ariho Imana ibabarira ibyaha bya bene Adamu, bagahabwa uburenganzira bwo kuba mu bwiza bw'Imana iteka ryose. Mu rupfu rwe, Umwami Yesu Kristo yasohoje ibyo abahanuzi bavuze, asohoza n'icyo ibitambo by'inyamaswa byashushanyaga. Kandi nk'uko twabibonye, kuzuka kwe ku munsi wa gatatu byabaye igihamya ko Imana yemeye igitambo cye nk'ikiguzi cyuzuye cyishyuye ibyaha iteka ryose. Yesu Kristo ni igitambo gitunganye Imana yahaye abo ku isi kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo uhoraho. Noneho mbere yo gusoza ikiganiro cy'uyu munsi, turakurarikira gutega amatwi iyi mirongo myiza yo mu ijambo ry'Imana ivuga ku gitambo gitunganye kandi cya nyuma icyo Yesu Mesiya yatanze ubwo yamenaga amaraso ye ku musaraba akishyura ibyaha byacu. Ibyanditswe mu Baheburayi ibice 10 ku murongo wa 1 biravuga ngo ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo, ntabwo yabasha gutunganya rwose abegera igicaniro abatunganishije ibitambo bahora batamba uko umwaka utashye. Iyo bibasha ntibaba bararoreye kubitamba, kuko abasenga babarejejwe rwose ntibabe bakimenyaho ibyaha, ahubwo bahora bibutswa ibyaha byabo n'ibyo bitambo uko umwaka utashye. Erega ntibishoboka ko amaraso y'amapfizi n'ay'ihene akuraho ibyaha. Icyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati, ibitambo n'amaturo ntiwabishatse, ahubwo wanyiteguye umubiri. Ntiwishimiye ibitambo byokeje cyangwa ibitambo by'ibyaha. Merako ndavuga nti dore ndaje Mana, mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri jye. Ahera karavuga ati, dore nzanywe no gukora ibyo ushaka. Akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa tubiheshejwe n'uko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Kandi umutambyi wese ahagarara iminsi yose akora umurimo we, atamba kenshi ibitambo bidahinduka bitabasha iteka kugira ubwo bikuraho ibyaha. ariko wa undi amaze gutamba igitambo kimwe cy'iteka cy'ibyaha yicara iburyo bw'Imana ahera ubwo arindira igihe abanzi be bazashyirwa munsi y'ibirenge bye kuko abezwa yabatunganishije rwose igitambo kimwe kugeza iteka ryose kandi n'umwuka wera niwe mugabo wo kuduhamiriza ibyo amaze kuvuga ati iri ni ryo sezerano nzasezerana nabo hanyuma y'iyo minsi niko Uwiteka avuga nzashyira amategeko yanjye mu mitima yabo kandi mu bwenge bwabo niho nzayandika arongera ati ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi noneho rero ubwo ibyo bibababariwe ntihakiriho kongera gutamba ibitambo by'ibyaha nuko bene data ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa hera cyane n'amaraso ya Yesu tunyuze mu nzira yaduciriye nshya kandi y'ubugingo inyura mu mwenda ukinze ari wo mubiri we kandi ubwo dufite umutambyi ukomeye utwara inzu y'Imana twegere dufite imitima y'ukuri twizera rwose tudashidikanya dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega kuko wasezeranije ari uwo kwizerwa kandi tujye tuzirikana ubwacu kugira ngo duterane ishyaka ryo gukundana n'iry'imirimo myiza niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri ntiyaba hagisigaye igitambo cy'ibyaha keretse gutegerezanya ubwoba gucirwa witeka no gutegereza umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana uwasuzuguye amategeko ya Mose ko atababarirwaga ahubwo bakamwica abagabo babiri cyangwa batatu bamushinje nkaswe ukandagiye umwana w'Imana agakerensa amaraso y'isezerano yamwejesheje agahemura umwuka utanga ubuntu ntimugira ngo azaba akwiriye igihano gikabije cyane kuruta bya bindi kuko tuzi uwavuze ati guhora n'ukwanjye nijye uzitura kandi ati Uwiteka azacira urubanza ubwoko bwe erega biteye ubwoba gusumirwa n'amaboko y'Imana ihoraho mu Baheburayi ibice biri mu 3 baravuga ngo twebweho tuzarukoka dute nitwirengagiza agakiza gakomeye gatyo muri aya magambo Imana irakuburira kudakwiye kwirengagiza inzira imwe rukumbi y'agakiza ibonerwa mu maraso ya Yesu Mesiya umuntu wese usuzugura igitambo Imana ubwayo yatanze akwiye kumenya ko nta kindi gitambo cy'ibyaha kibaho nta kindi gisigaye usibye urubanza rw'Imana rutazabamo imbabazi Yesu Kristo niwe gitambo gitunganya Imana yatanze kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho ku musaraba Yesu yaravuze ngo birarangiye kandi kuko Yesu ari we jambo w'Imana igihe Yesu yavugaga ngo birarangiye bisobanura ko ari Imana ubwayo yarivuze ngo birarangiye nyuma y'iminsi 3 Imana yazuye Yesu mu bapfuye ihamiriza isi ko inyuzwe n'igitambo cya Yesu gitangiwe ibyaha byacu mbese wumvise ko Yesu yishyuye ibyaha byawe wizera ko Yesu yarangije umurimo w'agakiza ku bwawe cyangwa uracyagerageza kwikiza ukoresheje imirimo yawe reka ngushimire ko wateze amatwi ikiganiro cy'uyu munsi tuzongera ubutaha Imana iguhe umugisha mu gihe ukomeje gutekereza ku magambo y'ubutsinzi Mesiya yavugiye ku musaraba ubwo yavugaga ngo birarangiye nkuko byanditswe muri Yohani 19 umurongo wa 30 Murangije kumva ikiganiro inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0718 12 79 018. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0718 12 79 018.